COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Son suficientes las explicaciones del presidente del gobierno Pedro Sánchez? ¿O que estamos viendo son asuntos de tres personas o de todo el gobierno en torno del presidente? ¿Ves necesario convocar elección xerais? Preguntamos na rúa.
Yo iría a votar y no me lo pensaría mucho, la verdad. Creo que están tomando medidas como para, esperemos, para que no pase otra vez.
Entonces yo no iría a votar, pero es necesario que haya elecciones, o entiendo que es necesario que haya elecciones, porque los partidos de izquierda que se dicen democráticos y del pueblo deberían de dar solución al pueblo, deberían de dejar de hablar al pueblo y no decir que ellos son el pueblo y que por eso siguen con el gobierno progresista.
Siempre he votado, nunca he dejado el voto tal, pero me parece que no, que estamos llegando ya a un nivel que todo vale, que hoy digo una cosa, mañana otra, no sé, que estamos dejando, no sé, de educación a nuestros hijos. O sea, hoy vale esto, mañana vale lo contrario.
Pois, segundo o presidente, ata o ano 2027 non haberá cita coas urnas. A legislatura está tocada, pero non afundida. O clima de crispación, iso sí, pola corrupción que salpica o PSOE, chega tamén o Parlamento galego antes do parón estival. O socialista Gómez Besteiro botaba en cara o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que o PP dixo abrace a ultradereita. E faino tirando de argumentario. Rueda pide eleccións xerais para que España decida.
Mire, a solución en materia de vivenda é a solución de rato, unha xelación antigua e rancia. A solución en materia de corrupción é Aznar. E, finalmente, a solución en materia de inmigración aquí xa é Santiago Abascal. Solo lle falta un patero póker de ases, que, en materia de emergencias, seguir as consignas de Mazón, señor presidente.
É o único que fai é amparar a un goberno que, mire, Galicia funciona. E a xente o di cada vez que hai eleccións. E por eso os españoles deberían ter dereito tamén a decir a súa opinión. Ora, se dixeran xa sabríamos o que pasaría, xa vostedes mesmo o dixeron. Pero estaría ben, ¿eh? Porque Galicia, si pudiera soltar o lastre que supón o goberno central agora, funcionaría moito mellor. Máis nada, moitas gracias. Gracias.
Así estaban as cousas co Partido Socialista. A nacionalista Ana Pontón recriminaballe que o BNG siga apoiando o xefe do Executivo.
Todo o que están dicindo dos puteríos que coñecemos do PSOE, tan bravos aquí e tan mansos en Madrid. Ir con ese capitán no mesmo barco, eu creo, non son quen para darlle consellos, por suposto. Pero non sei que negocio están facendo, eh? A min xa non é que aplaudan a orquesta o Titanic, que están formando parte desa orquesta, e polo tanto, afundiranse.
Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven hoxe o día? Temos co pronóstico do tempo. Arrancamos este xoves con néboas nas zonas do interior, brete máis pegadas á costa, que poderían tardar un boanaco en desaparecer. A partir do mediodía, as nubes irán medrando, poden acabar deixando chubascos tormentosos, sobre todo nas zonas do interior. Temperaturas mínimas que suben un chisco, as máximas baixarán. Arestora temos 15 graus en Santiago, Ferrol e na Coruña, 16-17 graus no resto de cidades. Hoxe as máximas roldarán os 36 que tenemos en Ourense, 31 graus en Lugo, chegaremos a 27 en Santiago e no resto non pasaremos dos 22-23 graus. Outro falecido nunha praia galega, desta volta na Mariña. De seguidos detalles.
COPE Galicia.
Estar informado.
Na igualdade non hai puntos de vista, porque o mires como o mires,
o escoites de cano escoites, somos iguais. Só con corresponsabilidade somos iguais en dereitos, iguais en obrigas
e iguais en oportunidades. Xunta de Galicia.
Este verano queremos ver cómo creces, cómo desconectas de tus gastos, por ejemplo. Usa la Visa Tude a banca y paga en 3 meses sin intereses ni comisiones. Tracciona el hotel, el vuelo o lo que tú quieras con un clic desde tu app. Si en tu banco no pasa, pasa de tu banco. TIN 0%, TAE 0%. Consulta condiciones en abanca.com.
COPE Galicia.
Estar informado.
Un home perde a vida na noite deste mércores na praia da Rapadoira, contra as 9 da noite en Foz, en Lugo, despois de ser rescatado inconsciente da auga. O 112 Galicia recibía varias chamadas alertando de que había unha persoa sen coñecemento no mar e que varios bañistas estaban a lanzar a auga para intentar socorrela. A situación movilizou rapidamente os servizos de emerxencia. Unha vez que lograron sacar o home da auga, leválo a tarea, os sanitarios iniciaron de inmediato as manobras de reanimación, pero sen éxito. As circunstancias exactas do suceso aínda se están a investigar. O falecido era un veciño de Madrid de 67 años. Este miércoles, o Juan Sebastián Elcano atracaba a Soito da Mañana da Arsena de Curuxeiras, en Ferrol. A bordo viaxan 76 gardamariñas, entre eles a princesa Leonor, que está a piques de rematar os seus 6 meses de formación. Durante a súa estadía en Galicia, a princesa vai visitar hoxe as instalacións de Navantia e o luns que ven, día 14, vai recibir a medalla de ouro de Galicia en Santiago. O comandante, o capitán do navío, Luis Carreras Presas do Campo, expresou o seu agradecemento polo cálido recibimento da cidade.
Les agradecemos mucho el enorme interés que tienen por nuestro trabajo, por nuestro barco, por nuestro crucero de instrucción y por nuestra vida en general. Es una maravilla atacar en Ferrol.
Y a expectación era máxima.
Bueno, pues somos de Ferrol, concretamente yo vivo cerca y bueno, me apetecía muchísimo ver el barco en puerto y bueno, la expectación por supuesto de que viene la princesa Leonor.
¿La habéis visto?
No, la hemos querido ver, no sé, sabemos exactamente desde lejos, pero bueno, creemos que estaba por ahí subida en un mástil.
Ayer
fue espectacular, es que la entrada de los castillos, que vamos a decir, los ferrolanos.
Una vez aquí, sí, axenda é apretada, pero tamén terán momento pro ocio na cidade. E a investigación pola brutal pelexa durante unha pedida de man en Ribeira, na Coruña, que rematou cun home morto e varios feridos, continúa avanzando. Este mércores confirmábase a detención de outras 6 persoas implicadas no suceso. Lembramos os feitos tiveron lugar no lugar de Artes durante unha celebración entre 2 familias de etnia xitana, os Ventos e os Borjas, o que comezou como unha festa de compromiso nun centro recreativo, remataba en caos absoluto. Voaron cadeiras, mesas e mesmo houbo enfrontamentos tanto dentro como afora do local. Durante a trifulca produciuse un atropelo que acabou coa vida de Juan Manuel Ventos Montoya. Dos 6 primeiros detidos, un varón foi enviado a prisión provisional comunicada e sen fianza. Está a ser investigado por homicidio, atentado e lesións con instrumento perigoso. Os outros 5 quedaban en liberdade, pero seguen investigados por riña tumultuaria. 2 deles teñen prohibido entrar no concello de Ribeira. Agora, coa detención destas 6 novas persoas, espérase que todas pasen a disposición judicial nos próximos días e a instrucción segue aberta. E xa coñecemos a condena, 28 anos de cadea, para Roger Serafín Rodríguez, o acusado de matar e violar a Elisa Abruñedo no concello coruñés de Cabanas. O xuez sinala na sentenza que considera acreditada a levosía e o ánimo de matar do acusado. Este home asaltou por detrás a Elisa cando estaba camiñando, deulle un golpe, apartou una a unha zona de monte e despois de agredila sexualmente, matou una. Na sentenza tamén se lle condena a indemnizar os 2 fillos da vítima con 150.000 e 110.000 euros. A sentenza non é firme, cabe presentar recurso. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa en Herrera en Cope.